isang oras ng kwentuhan na may kabuluhan.
Di lang sila ang bibida, pati ikaw kasama.
Sali na sa Samahang Bidang Bida!
Good morning, it's Wednesday morning at every Wednesday morning ay makakasama nyo kami dito sa Samahang Bidang Bida sa DZUP 1602, Kasali Ka! Ako si Buddy Kevin.
At ako naman si Buddy Roman.
Yes, alam niyo pa ba ang boses na to? Parang 2 months yung hindi narinig ang boses na to, ah. Dahil for June and July, nawala ako dahil sa internship. Pero ngayon, nagbabalik ako. Pero ngayon, last na to, ah.
Oh.
Kasi wala ngayon si Buddy Sophia. Kumusta naman, Roman, ang ating registration ngayon? Ngayon pala ay August 3 na.
August 3 na. So, third day na ng ating registration.
Yes, kasagsagan na ng University of Pila. Kumusta naman, ilang units na tayo dito?
Bale, hindi sa pagiging insensitive, medyo.
Okay. Wag na. Alam ko na. Alam ko na yung sasabihin mo. So, kompleto na units mo, ganun.
Bayad na ako sa wakas.
Ayan, sana ganyan din yung marinig ko sa mga kaibigan natin, di ba? Mga kaklase natin. Na ngayon, ay patuloy pa rin ang pagpila, di ba?
Totoo na, yan.
Kasi, diba? Para sa kalaman pala ng ating mga buddies nang kikinig ngayon, kasagsagan ngayon ng UP enrollment.
Mm-mm.
Or parang ano, 'di ba? University of pila na naman.
Oo.
Na. Ayan, haba, mahaba-habang pila para makakuha ng units o mga subjects.
Mm-mm.
At ngayon nga, 'di ba, makikita natin sa social media na meron nga mga nagka-camp out, 'di ba?
Mga oo, maraming mga nagka-camp out, hindi lang dito sa UP Diliman, pati rin sa UP Los Baños at sa kung saan-saan pang UP.
Kaya actually, nga, meron nga ako nakita kagabi parang 9:30 p.m. ang haba na ng pila sa AS. Nakita mo ba 'yon?
Actually nung ano, Monday 8 p.m. mahaba na yung pila. Gusto ko na sanang pumunta kasi natatakot ako baka maubusan ng slots, pero ayun, pumunta ako 4 a.m. kinabukasan.
4 a.m. So, ngayon naman, at least magandang balita naman ang mabibigay mo sa akin ngayon.
Na.
At actually, ngayon, mag-start pa lang ako. So, hashtag pray for me. Ngayon ko na ba ni pala. Pero ito nga, kaugnay ng ating pinag-uusapan ngayon ng isang balita na ito, via Rappler, mm-hmm. University of Pila Online Registration System fails in UPLB.
Ayan, so ang bagong ang online registration system ng University of the Philippines Los Baños na tinatawag nga nila na SAIS. Oo, ay medyo nagkaroon ng mga problema 3 days before classes start on nung start on August 3. Ayan.
Ayan, kung babasahin natin yung mga in-express ng ating mga kababayan, mm-hmm. ng mga ating mga kaklase, di ba? At mga bodies na nag-ano, hindi lang medyo nagka-problema eh. Actually, nagka-problema
talaga. Wala yung hinanakit nila. Oo.
Yes. Kaya ito nga, di ba, on Saturday night, nung July 30 yan,
mm-mm.
about mga 500 na UPLB students ang nag-camp out sa UPLB campus para lang maka-enlist ng mga subjects using nga yung binanggit mo na SAIS or mm-hmm. ang Student Academic Information System. Ayun nga, yung mga maraming mga estudyante
mm-hmm.
ang nag-criticize nga yung sa parang kumbaga failure ng ganitong bagong sistema, claiming na hindi daw ito efficient at inaccessible. Pero at ano nga ba ang SAIS?
Okay, ayon nga sa Rappler nga, ang SAIS is a comprehensive data management system that covers the entire student life cycle from admission, so simula pa sa simula, registration, enrollment, graduation, at kahit alumni tracking kasama dito. So medyo mabigat talaga yung ginagawang role ng SAIS.
Buong UP life mo, di ba? Kasama mo
yan.
At syempre, kung ganun yung sitwasyon, kailangan, di ba, accessible at kailangan maganda ang
efficient
yung mm-hmm. nakukuha mong servisyo. Di ba, dito tayo kumukuha ng mga, tumitingin ng ating mga grades, nag-register, ganyan. Tapos, it was introduced by UP President Alfredo Pascual with the promise nga to obtain, process, retrieve, and update student, faculty, and alumni information. And of course, yung academic master data such as yung curricula and
mm-mm.
course information.
So talaga napaka-importante niya ngayong registration kasi dito makikita yung slots, yung mga available pa ng mga subjects. So kaya dapat talaga tutukan natin
yung pag-ayos ng serbisyo mm-hmm. ito, 'di ba? Kaya nga nakakalungkot, 'di ba, na ang pina-promise nga na pagbibigay ng magandang serbisyo para sa ating mga estudyante ay hindi natin parang makikita o ma-observe mm-hmm. base sa mga sinasabi ng ating mga kasama.
Kumbaga hindi pa natin maramdaman.
Mm-hmm. So ngayon nga, 'di ba, ang dami ng mga nagpapakita ngayon ng kanilang mga protesta or parang mga kanilang mga statement, 'di ba, kontra dito sa SAIS na ito. Na kailangan daw na maglabas or magpalit or kung ano man ng isang mas mabisa at isang mas efficient
mm-hmm.
na registration
system.
Mm-hmm. At sa kabilang balita naman, ito ang Ito, isa rin sa nakita ko sa online eh, yung parang mga congested na mga jails.
Jails, oo.
Diba? And ito nga yung mga congestions, floods and neighboring squatters. Plague, Manila City Jail. Tapos,
ayan, so marami na nga nangyayaring kaso ng congestion, floods, and neighboring community of informal settlers nandito nga nakapalibot sa Manila City Jail. Kung mapapansin nga dito, merong bukod sa mga punong-puno na yung Manila City Jail, meron pang mga squatters na nakapalibot
dito. Ay, sorry, yung nakita ko pala ay sa Quezon City Jail. Tapos ngayon, di ba, ang dami nun, parang sa open air na basketball court, doon sila nagtutulog, nagsisiksikan, at maging sa mga hagdanan.
Yun na nga, so medyo malaki-laki tong problema.
Yes. Ito nga, di ba, yung sa Manila City Jail was originally designed for 1,200 inmates lamang, pero it is currently detaining 3,700 prisoners. So ilan yung, 37 minus 1, 2? 1, 2, 3, 2, 5?
2, 5 ba?
So, 2, 5 ngayon, di ba?
Oo, 2, 5.
Ang extra na kinukup-kup dito sa Manila City Jail.
Oo nga. So, ayon nga kay Romel Castro, Jail Senior Inspector, sinasabi niya na nagkaroon na ng mezzanine na kinonstruct para ma-accommodate yung number of inmates. Kaya nga lang, ayun, hindi pa rin ito sapat. Dagdag pa nga niya dito, merong mga prisoners na inaabot ng baha.
Baha?
Oo, lalo na kapag naulan. Kasi yun nga, punong-puno na sila and also hindi maayos yung pagkakakonstruct dun sa mismong jail.
Ito nga, binabaha daw yung kanilang entrance, yung reception, yung kanilang maging mga cells mismo at yung kanilang clinic every time na umuulan. Tapos one of the inmates nga shared that they stayed nga on the top of the tables when their cells get flooded. Ganon.
Ayan, so akala, ang iniisip natin siguro sa mga bahay lang nangyayari yung aakyat tayo sa mga tables para kapag nabaha, pero maging sa kulungan nangyayari na rin ito.
Kaya nga nakakaano, 'di ba? Mas maging mambahala tayo kasi 'di ba ngayon dahil mas anong
tag-ulan.
Tawag dito?
Tag-ulan
ngayon. Maliban sa tag-ulan yung Duterte.
Yung change is coming nga ngayon lalo na sa mga pagdating sa droga, kampanya against sa droga, marami na ang sumusuko. So
yes. Pero sana sa mga ganitong sitwasyon, 'di ba? Kahit na sila yung mga tatawag nating mga inmates o mga prisoners na, kailangan pa rin ay maganda pa rin yung binibigay na kanilang serbisyo sa kanila.
Tama.
Napapakain ng tama at nabibigyan ng tamang higaan ganyan kasi meron pa rin naman silang mga karapatang pantao na kailangan matamo dito. And then last week ba nandito ka?
Oo, last week nakasama natin si Buddy Bea mula sa FOI Youth Initiative.
Very timely, 'di ba? Kasi since kakalagda lang ng
Executive order sa executive branch ng FOI ni Pangulong Duterte. Ayan.
Pero ngayon, meron tayo mga kasama ngayon ng ating buddy from Camp PH o College Admissions Mentors for peers in the Philippines. Kasama natin ngayon ang ating buddy, si Buddy Aliza. Hi, good morning.
Hello, good morning.
Wow, very angelic ng voice ah.
Good morning.
Ayan.
So when was, joke lang. Eto, when was your organization founded? Kailan ba nag-start ang Camp PH?
Founded siya 2012 by Michi Kim. At 2012? Isa pa silang friend from ISM sila. So they really wanted to help mga Filipinos try to study abroad or at least get opportunities abroad. So they started Camp Philippines. Ayun.
Okay, so yun yung dahilan. Gusto nila talaga na magkaroon. Ano pa kaya yung naging drive nila? Like ano yung mission nila?
Super inspired sila sa kay Dr. Jose Rizal. They really like the idea na pupunta ka sa ibang bansa to learn new experiences and things, then come back to the Philippines and then try to help our community. So yan yung goal nila. And na-notice rin nila na most Filipinos who get opportunities abroad, whether internship siya or studies, usually from mga private schools.
Yes, private schools.
So yung goal nila, gusto nila rin sa mga public schools. So they really try to give them a platform para lahat ng opportunities pwede gawin ng mga
opportunities
Filipinos.
For all, diba? Pero ito, how many members does you presently have ba in Camp PH?
Kasi meron kaming mentors and mentees. So yung mga mentees, yun gusto mag-apply abroad. Or mag-internship or something. So mga 200?
And then yung mentors?
Then mentors, same amount. So
100, 200
rin.
Wow, ang dami. So yung mga mentors na to, dati ding
mentees. Kumabalik sila. Or we usually tap people na we're like, hey, ito yung organization namin. If you wanna help out yung mga people who wanna go abroad. Kasi parang they get mentors from mga Harvard, ganun, UPenn. So they come back to the Philippines to help the future generation.
So yung mentors yung tumutulong and yung mentees yung tinutulungan.
Yes.
Pero ikaw ba, Buddy Aliza? Ano ka ba ngayon? Mentor, mentee?
Mentor na. Dati
yes.
Mentee.
Oh, congrats!
Wow, mami, pag-usapan natin, di ba, yung experience ni Buddy. Pero yun nga, ngayon mentor ka na. Sa,
mentor na ako. Hindi ko na pinursu mag-study abroad, pero tinulungan ako ng aking mentor. So nakapasa naman ako, pero I decided to stay here na lang in the Philippines. And parang ako yun, Philippine home base. Kasi yung mga organizing team or yung mga in charge doon, nasa America na sila. So they need someone na nandito lang sa Philippines. So,
sino ba yung mga possible na maging mentees? Kumbaga, sino yung pwede mag-apply?
Like, how do you select students? Ganyan.
So, pwede kayo pumunta sa Facebook page namin or yung website namin. Tapos, mag-submit ka lang ng application. So, parang tinatanong lang sa'yo, anong gusto mo? Do you wanna study abroad? Or gusto mo ng internship? Tapos, ipi-fill up mo lang siya. Tapos, magsusulat ka lang ng essay or something about yourself, ganon. Tapos, we'll try to pair you up with a mentor na parang...
Yes.
Who can help you, kasing vibe. So, parang sa akin, pinair up sa akin. Kasi I'm from ICA, yun high school ko dati. So, yun
ICA, International.
Hindi, Immaculate Conception
Immaculate
Academy.
Okay.
So, Green Hills.
Yes.
Tapos, pinair up sa akin isang mentor na ICA rin. So, so, they try to pair you up talaga with someone who... has the same background or the same course na gusto mo. So, parang computer science, siya naman cognitive science. So, parang ganun rin daw. Yung equivalent sa ibang bansa.
Of course, since yung Camp PH, di ba, mostly tinutulungan yung mga mentees nga, di ba, para makapag-study or internship abroad, meron ba kayong mga partner schools or organizations abroad? Ganun.
Yung mga partner organizations namin, yun parang nagbibigay sila ng support to go abroad. So, nagbibigay sila ng free services, parang kumuha ng visa or something para to really help them go abroad. And they help them rin sa mga application fees, parang they can lower it, ganon. So, we try to pair up with organizations to help you in that process, whether financially or parang may problems.
Okay. So, etong mga organizations na to. Ay, dito pa sa Philippines, meron ba? Like, from support from the government or private institutions?
Wala. We usually, for now, we're aiming sa mga organizations na for profit. So, they help us. Yun. So, parang COCOS PH that tries to bring Filipinos to study in Australia or nag-offer sila ng internships to Australia. Ganun.
Wow. So, other than Facebook nga or yung sa websites nyo, meron ba kayong ginagawa to promote your org? Like halimbawa, napunta sa mga schools, like school to school visitation.
Meron kaming school visit. So usually kung gusto mo ng school visit sa school ninyo, you can just email us. Or yung mga guidance counselors mismo yung nag-i-email sa amin. So, yun.
Okay. So, bago tayo mag-break, di ba? Ano? Ito, ganda ng question nito. What makes your organization unique?
Wow. Ganyan.
Like, since diba mayroong mga different organizations that of the same nature, diba, of the same mission. Pero sa tingin niyo, ano yung meron sa Camp PH na wala sa iba?
Bumabalik talaga yung mentees namin. Wow. Yung mga mentees, nagiging mentors talaga sila. And we really, it's such a big community talaga. Hindi lang sa Philippines, pero nandiyan sila sa America, sa Australia, Singapore. Pero bumabalik sila. So yun yung difference na kahit our aim is to bring people to other countries. They still come back to help us.
Yes. So yun yung dahilan kung bakit sila samahang bidang bida.
Wow. Mapahabol na gano'n na. Okay. Sige, bago tayo mag-break, huwag kalimutang sagutan ng ating Pulse Alarm at ang ating question for the week ay...
Ano ang dapat baguhin sa enrollment system ng UP?
Wow, parang ano lang natin gano'n. So sagot lang lamang yan sa facebook.com/samahangbidangbida or Twitter via twitter.com/svb_dzup1602.
Maaari nyo rin kaming e-text sa 0927-220-8332.
Ang oras natin ay 10:16 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan Mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
na ba sa traffic na yan? Puro susok dito, bip-bip kung saan. Alisin ang punot sa noo, kaibigan. Hintay-hintay lang pare, huwag go lang ng go. Alamin lang lagi ang pagkurap ng kulay. Red, green, yellow, huwag lang go lang ng go. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
When I grow up, I want to be an engineer in Saudi.
When I grow up, I want to be a nurse in America.
Paglaki ko, gusto ko maging guro dito sa Pilipinas.
Paano mo masasabing malayo ang isang pangarap kumpara naman ito sa ibang bayan?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Hello! O anak!
Buti pa barkada.
Nandyan pag kailangan.
Eh ikaw?
Ang kailangan ko, nanay. Hindi pera.
Ma! Magpadala ka na. Ubus na allowance ko.
Diyan ka na lang sa Dubai. Wala ka namang pakialam sa akin eh.
Niminsan ba naisip mo ang paghihirap nila ay para sa'yo? Hindi madali ang mga ibang bayan, lalo na ang malayo sa pamilya, bigyang halaga ang kanilang sakripisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Masayang kwentuhan at matalinong talakayan.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan.
Nagbabalik ang Samahang Bidang Bida!
Yes, we're back live na live dito pa rin sa Samahang Bidang Bida sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ako si Buddy Kevin.
At ito naman si Buddy Roman.
And kasama pa rin natin ang ating buddy na si Buddy Alisa from Camp PH. Hi!
Hello!
Kung kanina, di ba, nagbigay na ng konting introduction, di ba? Mm-hmm. At kinumusta natin kung ano nangyayari sa Camp PH. Ngayon naman, pag-usapan natin yung mga activities ninyo, events, mm-hmm. or programs na ginagawa sa Camp PH. So, first of all, yung Camp Conference, what is this about?
Camp Conference is yun for our mentor, for our mentees, and yun mga people who want to be mentees. Mm-hmm. They go to our Camp Conference. So yun aim niya is to introduce to the mga high school students how it is to apply abroad. So may mga talks kami on how to go about this process. Tapos meron kaming mga panels to share the experience of previous mentees and mentors. So ayan yung conference. Tapos meron kaming college fair during mm-hmm. the conference. So, wow. In-invite namin yung mga colleges abroad to come to camp conference to give out flyers or parang mm-hmm. tell... Yeah. To talk to the students on how to apply abroad.
Yes.
So meron kaming partnered na 50 schools abroad. So pumunta sila sa camp conference. Oo.
Kaya pala di mo in-enumerate kanina.
Oo. So, pala 50 schools. So,
baka may magtapos. Okay.
Pero sino yung mga specific na nagpa-participate sa conference nyo?
Like
specific.
High school students, high school college?
Student. Usually high school students. Second year to fourth year students. So mm-mm. pupunta sa mga... ages 15 to 18, medyo malaking gap. So, yun. So, they go to our conference. Tapos, meron kaming different levels of workshop. So, kung 18-year-old sila, mas iba yung workshop nila sa mga 15-year-olds. Oh. So, sila pipili. So, parang yung 15-year-olds or 16, parang introduction to mm-hmm. how it is abroad, how to apply. Sa mga 16, we're helping them na apply abroad.
Ganon. So, divided siya. Divided yung conference. Okay. Ito ba, kailan siya huling naganap? Is this an annual event?
Every year siya. Oh. So, last year, nasa Ateneo High School siya. Tapos this year, sa ISM, next week, sa Saturday.
Ah, next week na.
Oo, next week na.
So, medyo busy pala dito sa, diba? And ilan usually nagpa-participate dito?
Increasing. So, yun first year namin, nasa UP siya. Mga 200 students.
Wow!
150-200. Tapos, last year, 500. Tapos, this year, 700 students. Oh. So, every year, nag-increase siya. So, parang, the demand, na-increase talaga siya.
Yes. Pero, meron ba kayong partner schools in this upcoming 2016 camp conference?
Yung partner schools namin, a part of the college fair. So, there'll be representatives from the school to talk to the mga students during the fair. So, marami. schools from Australia, Europe, America, Asia. So, marami. Mm-hmm. Oh.
So, at least, di ba, kasi usually, di ba, sa Facebook, makikita ko yung mga Facebook events na mm-hmm. parang this kind of activities nga, di ba, mm-hmm. na parang to study abroad, internship uh-huh. abroad, ganyan. Pero at least, di ba, dito, at least makakapunta ka, makakausap mo sila, di ba,
makamag-impart.
And then, meron sila mga partner organizations. Mm-hmm. And sila mismo na naka-experience na ng uh-huh. internship program, di ba? Mm-hmm. Parang hindi modus yung mga ganito.
Okay. Since nabanggit mo na second tier to fourth tier, paano ngayon na meron na tayong K to 12? Magki-cater ba kayo soon or may plan ba kayo na i-cater pati yung halimbawa yung mga grades?
Oo, meron.
I mean, 11,
pwede 12. Ka lang mag-apply online. Grades. Actually, anyone can attend pero yung mga mm-hmm. usual attendees namin, yes. high 2 to 4, high, yeah.
Second year, year to fourth year.
So, pwede rin naman mag-apply yung mga K to 12. Actually, in-encourage nga namin kasi our goal talaga is to help people na walang access sa this type of help to mm-hmm. go abroad. So, mm-hmm. apply lang kayo. free lang
din.
Siya. So, okay.
Free lang muna siyang registration.
Registration, mayroon registration siya, free. Pero if you feel na hindi mo kaya i-pay to pay for the registration fee kasi medyo mahal siya, you can apply for scholarship. So, susulat ka lang ng essay like why deserving ka sa scholarship. Tapos, binibigay naman namin. Every year naman may mga 50 and 20 students na nag- kumukuha ng financial aid.
So, it's maganda yun, di ba? Parang one of their ways, di ba? To operationalize yung kanilang mission, di ba? Na mm-mm. sa public and private mm-mm. and across, di ba? Brackets. Ito. Pero ito naman, meron din kayong mga, of course, yung binagip mo kanina, may mentor, may mentee. So, may mentoring program, ganyan. Who can be part of this?
For the mentoring program,
yes,
anyone can apply. Basta go to our Facebook page lang and then fill up the application. Medyo mahaba siya actually. Hey. Mm-hmm. Pero,
shortlist.
Kaya yan. usually, essays yun pinapasulat. Tapos, background about yourself. Anong gusto mong, sinasulat, tinatanong rin namin anong goals nila sa future. Para we can pair them up with a mentor na can help them achieve those goals. So, when I was a mentee, yun goal ko talaga to take computer science. So, yun mentor binigay sa akin, in the sciences talaga siya. Mm-hmm. And gusto niya na, even if I don't pursue abroad, meron akong ginawa something na masasabi kong fruitful. So, uh-huh. she helped me make like a product, like mag-coding product, ganun. Parang an app or a website. Mm-hmm. She helped me make it para at least my something. So, even if you don't pursue abroad, it's still a helpful experience to go. So, for the mentors naman, we usually look for someone na nag-apply na abroad or is in a school abroad para it's easier for them to help the mentees.
Yeah.
So, yun yung mentor and mentees naman. And then, meron kaming event rin sa December kasi yung mga application abroad is magta-take sila ng test and magsusulat sila ng essays.
Yes.
Tapos, isasubmit nila mga December. So, before the submission date, meron kaming mentor-mentee hangout. So, yes. usually, nasa, restaurant ganyan, or ganon. So, then, the mentors and the mentees meet up to finalize the essays, ganon.
Wow.
So, binabasa, ina-edit talaga nilang essay, binabasa nila, ganon. Giving criticism para pasok abroad. So, yun sa mentor ko, medyo scary. As in, ginalik sa akin yung essay ko. Ang daming red marks! Pero, effective talaga to have a mentor kasi nakapasok ako abroad. So, useful talaga siya.
Can you tell us about that experience? Yung study ba or internship abroad?
Study abroad. So, nag-apply ako to study in Boston University or New York Institute of Technology in New York. Oh. Tapos nag-apply ako. I got in Boston University and New York Institute of Technology. Tapos may scholarship ako sa New York school.
Kano katagal dito? Nag-stay. Ilang months? For how long?
Yung application or
yung stay mo dun sa Boston.
I got accepted, pero hindi ko na siya pinursue. Kasi ayaw ng parents ko. Medyo protective sila. Pero, okay lang, push lang. It was a learning experience talaga. And a lot of our mentees go through the same process. So, they really mm-hmm. pursue abroad. Like, yung friend ko, isa siyang mentee. And ngayon, pupunta na siya sa UPenn. Yun.
Cool.
Mm-mm. So, as a mentor, meron ba silang salary?
Ganun. Or like, no. What do they get from this, mentoring
usually,
program?
Usually, wala. As in, pinapakain lang namin. Yes. Volunteer work talaga siya. As in, we tell them sa application na volunteer work lang to and we really want people to help out.
Yes. Oo,
bring the mentees abroad tapos hopefully they'll come back rin as mentors.
Yes.
So, effective naman siya. As in, mabait talaga yung mentors namin. Wala silang pay.
Pero sa tingin ko, that itself is the reward, di ba? Yung makita mo, yung mga mentee mo na, di ba?
And you get to bond with them talaga. Yes, as in, friends pa rin kami ng mentor ko, so.
Kasi kumbaga, para silang mga teachers natin, di ba?
Yes.
Bodies, ganun.
And then, meron pa ba kayong other activities?
Other activities? Like, meron kaming,
kahit internal, ganyan.
Internal. Well, kasi meron kaming, kasi tinatawag namin yung mentors, parang balikbayan sila. So, meron kaming parang welcome home party, ganun. Or meron rin mga meetups abroad. Kasi, nanotice namin, parang, content lang yung mga Filipinos abroad. So, we really want to have a space where they can meet up during Christmas. Kasi sobrang lonely naman, no? Christmas, tapos wala kang mga kababayan mo. So, we try to have those meetups sa America. For them to meet up. And, yun, have Filipino Christmas, yes.
Yay, gano. Eh, pero ngayon, do you plan to create more activities? Or as of now, focus kayo na on activities niyo?
Conference
niyo, ganun.
Kasi yung mga internships namin, usually here lang sa Philippines, yung mga internships namin. So, we pair up with different different organizations or companies. So, we pair up with politics. So, under Bamba Makino, so pwede ko mag-intern under him.
Okay.
Meron kaming engineering, so a software company, ganun. So, usually based lang siya sa Philippines. Pero we're trying to expand abroad rin. Internships rin abroad. So, ayun.
Okay. Pero ngayon, ano bang pinaka sa tingin mo masasabi mo na the best na experience mo dito sa Camp PH? Or what makes you stay ba sa org? Na ganun. Since ito is volunteer work, ganyan. Wala kang nakitang kukuhan salary.
And ganyan,
ganun.
Mentor ka na.
Yes.
Yung mga mentees talaga made me stay. And the mga people in the org. As in, I think lahat naman ng org sinasabi yun. Pero totoo, super true siya. Because the love you feel from them. And when you listen to the stories of the successful mentees, they come back, they're like, oh, ito yung experience ko when I went abroad. Thank you talaga for helping me achieve this.
Ganyan.
Parang heartwarming siya, diba? So, that's what makes me come back talaga.
Yes, ganun. Pero ako, since interested ako sa mga ganito, kahit pwede pang matatanda.
Oo, oh, pwede. Meron kaming
tanda
ano,
talaga.
Meron ka mga ako. Meron kaming mga mentees or nag-a-apply to be internship na mas matanda rin. Or meron rin mga mentees that are trying to go abroad. So parang UP student sila, Ateneo student, and they wanna move abroad. So we help them through that process rin. So marami kaming services doon.
Yes, ganun. So, yun lamang ay ilan sa mga ginagawa ng mga programs and activities ng Camp PH. At mamaya naman, pag-usapan natin ang ilang mga issues kaugnay sa kanilang mission and vision at kanilang ginagawa sa kabuuan sa Camp PH. Pero bago tayo mag-break, huwag kalimutang sagutan ng ating poll sa alarm at ang ating question for the week ay
ano ang dapat baguhin sa enrollment system ng UP?
So, sagutan lang yan sa facebook.com/samahangbidangbida or tweet us via twitter.com/sbb_dzup1602.
Maaari nyo rin kaming e-text sa 0927-220-8332.
Ang oras natin ay 10:31 ng umaga. Ang DZUP1602 ay kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP1602.
Kasali ka!
Halika na at makinig sa
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Buksan ko na. Kaya nito,
yanigin,
ang kalikasan,
sirain,
ang mga kabuhayan,
sunugin,
ang mga tahanan,
punin,
ang mga inosenteng buhay. Ngunit, hindi nito kaya.
Yanigin, sirain, sunugin,
at
kunin
ang ating pagmamalasakit sa kapwa. Magboluntaryo sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad. Ikaw, magpapatalo ka ba sa sakuna? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Isa lang akong janitor.
Tindera lang po ako sa palengke.
Isa lang po akong jeepney driver.
Ako po ay isa lamang kasambahay.
Ang marangal na trabaho ay hindi dapat minamaliit. Ipagmalaki ito.
Ako ay isang janitor.
Tindera ako sa palengke.
Isa akong jeepney driver.
Ako ay isang kasambahay.
Ikaw, pinagmamalaki mo ba ang trabaho mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Masayang kwentuhan at matalinong talakayan.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan.
Nagbabalik ang Samahang Bidang Bida.
Yes, nagbabalik po tayo dito sa Samahang Bidang Bida sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ako si Body Kevin.
At ako naman si Body Roman.
And from Camp PH, kasama pa rin natin ating body na si Body Alisa. Hi!
Hello!
Yes, hello!
Hello!
Ganon. Ngayon, pag-usapan naman natin ng mga konting mga issues, di ba? Kaugnay ng kanilang organization. Na ganito, since nabanggit mo kanina, di ba, na tinatarget nyo maging mga, hindi lang mga private ano,
but
schools,
public
ano,
schools,
mga public schools, di ba? How do you get resources to support these students, di ba?
Kasi meron kaming mga mentees that got financial support abroad. Actually, one of them used to be a UP student. Mm. Tapos gusto talaga niya mag-study abroad sa... I think sa Stanford, hindi ako sure. Oh. Pero gusto talaga niya mag-study abroad. And then through camp, we helped him get a scholarship.
Wow!
Pero we don't offer scholarships ourselves, pero we help you get them.
Yes.
So meron kami mga resources to help you get scholarships. We try to partner up with organizations that give up scholarships. So,
So bukod sa ganito, katulad nga ng mga finances, ano pa yung other challenges na kinakaharap ng organization niyo?
Since it is student run, and meron ba kayong advisor ganyan?
Oo nga. May advisor.
Or like, sino yung president or chair niyo dito?
President chair namin si Amanda.
Student din siya.
Student din siya, nag-aaral siya abroad, Tufts University. Actually, originally si Michi, siya yun nag-start ng Camp Philippines. Tapos pinapass down yun every year. So, ngayon si Amanda na. Challenges, I guess, like me, I didn't pursue abroad na kasi very sheltered yung parents ko.
Yes.
So, every year, at the end of the year, we ask the mentees, like, what schools you've been accepted to? Are you gonna pursue abroad? If not, why? So, maraming responses ay...
parents.
Parents. Hindi sila... pinapayag kami to go abroad, ganon. So, we created a new thing sa camp conference na to educate the parents on the process of studying abroad and how safe it is. Nagbibigay kami ng mga information on how to ensure that their child is safe abroad or any concerns nila, financial problems, ganon. Meron kaming service for teachers. So, kasi meron sa application process, kailangan nila magsulat ng recommendation letter. So, meron kaming workshops how to write a good recommendation letter, how to tackle situations na what if your student wants to study abroad, ano yung processes na gagawin mo, ganun.
Yes. Kanina din nabanggit, di ba, yung K-12 sa tingin mo. Sa tingin mo ba beneficial or new partner ba yung K-12 sa pag-achieve ng inyong goal? Since according to your Facebook page nga, yung organization nyo wants to equip them, yung Filipino students of course, with the skills and experiences they need to help the Philippines succeed in a global context. Ganon. Since, yun nga.
We try to help the K-12 students by in mga workshops. So, to equip them with the knowledge of how to take the exams. Kasi medyo iba yun exams abroad. So, we try to equip them in that, how to write effective essays, and nag-apply rin kami ng internships kasi abroad, meron silang kailangan resume. So, kailangan ng mga kailangan may nakasulat sa resume mo. So, we give them internships, ganun. So, that's how we help our K-12 students.
Yes.
Ayan. Sa tingin mo ba, bilang part kayo ng I mean, bilang nakakatulong kayo sa education natin dito sa Pilipinas, ano kaya yung mga naglalak dito sa education system natin? Like, ano kaya yung mga problema kinaharap natin dito sa education sector?
Baka hindi kasi as updated yung mga curriculum here sa Philippines. Unlike sa mga ibang bansa, sobrang updated na yung curriculum nila. As in yun sa Ateneo, minsan sa computer science, sinasabi nga ng mga profs namin, minsan hindi siya na-update.
Yes.
Minsan. So yan yung isang problem. Hindi naman siya problem, pero when you go to the States kasi meron kang ibang sense of freedom.
Mm-mm.
Parang you have to live by yourself, ganun. I mean, inexperience naman ng dormers, pero iba talaga yun nasa ibang bansa ka. Mm-mm. Not knowing the surroundings, ganun.
Yes.
So, yun yung isang benefit of studying abroad rin, to learn. And isa pang benefit is you meet a lot of people abroad. So here sa Philippines, usually yun interaction lang natin with Filipinos or yung mga people, yes, exchange programs lang.
Actually,
so hindi siya diverse. Uh-huh. So when you go abroad, you meet a lot of people as in ibang nationalities, ganun. Mm-hmm. You get to learn about their culture. So, and you bring ano ba, parang they impart with you knowledge, diba? Na hindi mo mahanap here sa Philippines. Tapos you can bring it back and use it. So, yun yung mga perks, I guess, of studying abroad. Pero
yes,
a lot of our mentees say na yun mga one of the downsides of studying abroad is, syempre na may miss mo yung family mo.
Number one.
Sobra, number one. As in lahat ng friends
sinasama
ko.
Sinasama niyo ba ito sa mga seminars niyo? May ibang part ito.
Meron kaming pros and cons of studying abroad. So, meron nga mga ibang mentees na nagwa 1 year or 2 years sila here. Tapos 2 years abroad.
Wow.
May ganung kinds of mentees.
No, pero at least, diba, yun sa nabanggit kanina, diba? At least yung na-acquire mong knowledge and experience abroad, diba? Magagamit
may
mo dito.
May ibabalik mo dito.
Dito, para na yun ma-address nga yung mga education gaps and dito sa Philippines, ganun. Tapos, sa tingin mo, how can studying abroad unite the nation for you?
For me, kasi yun nga, you can meet so many people abroad. So, and as may actually funny story kasi yung mga friends ko when they go abroad, tinatanong sila, oh, where are you from? So parang, Philippines. Philippines kami, Filipinos. They're like, huh, Filipinos? So do you still live in mga trees? So parang sila, may bahay kami.
Anong countries usually mga tao?
America usually. So mayroon silang concept na parang nagli-live pa sila sa mga trees. As in, kahit sa Manila, Manila ka, so may three houses. Parang, diba? Parang, hindi naman yung totoo. So, when you go abroad, parang, I feel like ikaw isang ambassador ng Philippines. Mm-hmm. Like, you're trying to make the name of the Philippines good sa ibang bansa. And then, at the same time, tinuturo mo rin sila about our culture and about the misconceptions of Filipinos. And in return, when you come back, you impart the mga knowledge you learn from the other people na you meet abroad. So, yun.
Yes.
So, kumbaga, hindi lang kayo yung natututo, pati sila
nabibigyan.
Natututo din. Ayan. So, sa tingin mo, ano yung effect nung pag-aaral nga natin? I mean, pag-aaral ng mga students from the Philippines doon sa ibang bansa, dito. Kumbaga, ano yung ano yung maibabalik nila specifically? Lalo na halimbawa, ikaw, if ever na nabigyan ka nga ng opportunity na pumunta doon and then bumalik ka dito, like, sa college, ano yung posibleng maitulong mo specifically dun sa mga makakasama mo ulit? Halimbawa, mga classmates mo ng mga kapwa Filipinos.
Pwede ka mag-start. Meron kasi akong friend na si David Onchoco. Isa siyang mentee and he went to UPenn. Tapos, na-realize talaga niya may problem sa Philippines about startup. So, yung mga technology, hindi siya well invested sa Philippines.
Yes. Mm-hmm.
So, yun ginawa niya. When he came back, he started an organization.
Wow.
Tapos, may partnered school, may partnered stuff abroad. Tapos, he really tries to help Filipinos be more knowledgeable about technology, to help people. So, meron siyang partnered up siya with camp.
Mm-hmm. Yes.
So, that's what people usually do. Parang, when they go abroad kasi, parang, yung mga problems na nakikita natin sa Philippines solve na sa America.
Yes.
Or parang or sa ibang countries. So what they do is bakit kaya siya solved sa ibang countries and mm-hmm. paano natin pwede yan gamitin yung knowledge na yun para to solve the problems sa Philippines.
Yes.
So, yan yung mga different ways.
Yes.
Usually, nagsistart sila up ng organization. Meron rin side project ata ng isang camp mentee na to help the education system in public schools.
Wow.
So, they used the...
Ano ginawa niya?
She went to different barangays to teach them the stuff he learned abroad.
Wow.
Ganon. With using storybooks or for the kids. Tapos kung mas matanda na sila, ini-impart niya yung mga knowledge na nalalearn niya from professors sa Yale, sa Harvard,
yes,
ganon. So, yun.
Yun. So, nabanggit mo nga, di ba, na na-recognize na mayroong problem dito sa education system sa Pilipinas. Kaya, ito yung one of your drives. Kaya, nagpapadala kayo ng mga students abroad. Ganyan. Pero sa tingin mo ba, okay ba na i-adapt natin yung education system abroad and i-apply dito sa Philippines? Kumbaga. And what specifically ang kailangan pang i-improve dito sa atin?
I feel like pwede naman. Maybe more hands-on experience, hindi lang siya by the book. As in,
yes.
lahat ng mga naririnig ko sa friends ko abroad, parang mas hands-on talaga yung mga work nila. Hindi lang siya textbook-based. Mas specific, may mga different specializations. Meron naman dito sa Philippines, but mas broad yun abroad. Parang minamix and match nila talaga yun gusto ng mga estudyante. And one difference rin abroad is, you don't have to pick your major kaagad. Diba sa UP, sa Ateneo, ipipili mo talaga yung
so,
major mo.
Stage, diba,
may stage to decide. So, meron silang mga core subjects lang, tapos they can take electives muna sa first and second year. Tapos ano ipapursue nila, that's when they declare their major. So, you can apply abroad undeclared. So, that's what they say. Parang undecided pala. Undecided.
Mm-hmm.
So, third year mo lang i-declare yung major mo. So,
wow.
maybe we can have something similar. Especially narinig ko sa mga friends ko sa nag-K-12 sa high school. Hindi pa nila alam anong gusto nila sa
nila.
Buhay.
Ito.
So, parang mas effective siya, diba? Discover yourself in college. So, maybe have like an undeclared track. Para so those people who really wanna discover ano talaga gusto nilang kunin sa college.
Yes, I think that's advantageous din. Kasi dito sa Philippines, di ba, ang usually ginagawa ay pupunta yung mga universities and colleges sa mga high school and then mag-orient lang for how many days? Isang araw
after
lang, tapos ilang oras
ilang
lang.
Ilang oras lang.
Ilang oras lang, di ba? Pero at least, di ba, abroad, meron kang particular period to test the waters muna, di ba? Para makapag-decide kung anong ipopurso
mo. And mahirap kasi rin mag-shift courses, di ba? So,
totoo.
Kung... so, you know, if you get the undecided track, at least sure ka na sa decision mo.
Mm-hmm.
At hindi ka na, you don't have to shift, ganun.
Yes, na ganun. Kasi dito sa UP, or pagsama pa ba natin, di ba?
Mahirap.
Mahirap talaga na ganun.
Mahirap talaga
so,
mag-shift.
Okay, yun lang. Thank you very much, buddy, di ba, sa pagsagot sa ating mga konting mga issues lang kaugnay na ginagawa ng Camp PH. Pero makasama pa rin natin sila mamaya sa ating last segment. Pero bago tayo mag-break, huwag kalimutang sagutan ang ating Pulse Alarm at ating question for the week ay...
Ano ang dapat baguhin sa enrollment system ng UP?
So, sagot-sagot lamang sa facebook.com/samahangbidangbida or twitter.com/SBB_DZUP1602.
Maaari nyo rin kaming i-text sa 0927-220-8332.
Ang oras natin ay 10:45 ng umaga. Ang DZUP1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pag-ibig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Iba talaga pag alam mong maraming sumusuporta sa'yo.
ang sarap ipanalo ng bawat laban. Bawat laro, bawat panalo, para sa bayan. Ito po si Diego Dario mula sa Batang Gilas, Pilipinas. Suportahan natin ang mga atletang Pilipino. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nay, padagdag naman po ng baon, oh.
Ito, oh.
Tay, pabili po ng bagong sapatos.
Okay, anak.
Nay, kailangan ko rin po ng bagong damit.
Okay.
Kailanman hindi nagreklamo ang mga magulang mo sa pagbigay ng lahat ng iyong pangangailangan. Naalala mo ba kahit minsan na siya ay pasalamatan? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Masayang kwentuhan at matalinong talakayan.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan.
Nagbabalik ang Samahang Bidang Bida!
Yes, we're down to our last segment dito sa Samahang Bidang Bida sa DZOP 1602.
Kasali ka!
Ako si Body Kevin.
At ako naman si Body Roman.
Ang sayo ni Body Roman. At kasama pa rin natin ngayon si Body Alisa from Camp PH. Ngayon ay dumako naman tayo sa ating next segment na Bring It Org.
Check!
X!
Pass?
Halina't pag-usapan anything under the sun.
Let's Bring It Org!
Magbabanggit lang kami ng random concepts o topics at sasabihin ninyo kung anong say nyo rito. Sabihin ng check kung agree, X kung hindi at pass kung ayaw ninyong mag-comment o wala kayong pakialam. Paalala lang na individual insights lamang ang mga isasagot ninyo at hindi ini-embody ang side ng buong Camp PH.
So check, X or pass. First, Harry Potter and the Cursed Child.
Check!
Wow!
Sobrang
Potterhead
talaga.
Ito naman.
Pokemon Sun and Moon.
Check rin. Wow. Gusto ko rin na mahilig sa Pokemon, guys.
Na-launch na ba yung Pokemon Go dito?
Himala pa.
Wala pa. Kailan yung target daw? No?
Di ko alam.
Okay. Pero marami akong friends na meron. Ito naman. Duterte wants to abolish party list system in the Philippines.
Pass muna. Di pa ako informed yes. As much. So wala pa akong opinion doon.
Constituent Assembly.
Con-ass. Check X or pass.
Hindi ko alam, pass.
Okay, eto naman. Eto, nakita ko online to. Yung PO1 Bato. Bato or Bato mascot? Are you familiar with this?
Bato mascot.
Ano yun?
Parang yung... Yun, may mascot si PO1 Bato.
Bato. Si De La Rosa. Bato De La Rosa.
Bato De La Rosa. Uh-oh. Check X or pass.
Sige, check na lang.
Mandatory ROTC program.
Wow, ROTC.
ROTC, check. Sige.
Ito, Selena Gomez concert.
Hindi ako nanood.
That was last Sunday, right?
Sobrang sad. Wala atang tickets eh.
Free ba yun?
Hindi, may bayad.
May bayad, of course.
Kaya hindi ako pumunta.
Check.
Check
pero, pa rin.
X na lang kasi hindi ako pumunta. Pero sobrang wild daw yung concert.
Oh. Wow.
Tapos may video pa sa Facebook.
Wow.
Informed.
Okay.
911 and 888 emergency hotlines.
Check. Sobrang kailangan yan.
Yes.
But sad lang na may nakita ko sa Facebook na ina-abuse yung landline. As in may mga fake calls.
Na ganun.
So baka kailangan natin ng parang orienting of citizens.
Yes, diba? And then, diba kailangan may 5 peso balance ka?
Oo.
Access 911, ganun, and 888. Ito naman, LTFRB bans UB Express vehicles on EDSA.
Bakit? Actually...
UV Express.
Check X pass.
Tingnan na lang natin. Pass muna.
So, pass okay. Muna.
Pero nakakapagtaka, di ba? Bakit UV Express vehicles yung tinarget dito sa ano?
Siguro kasi malaki sila.
Eto naman.
Bill 6 to increase paternity leave to 30 days.
Wow. 30. Sa maternity, ilan ba? I think it's 90, di ba? 3 months.
3 months ba?
And then sa paternity leave naman, 30 days.
So, na-decrease ma siya or na-increase?
Increase. But it's still a bill naman.
Well, parang depende rin yun sa company, di ba? Kasi pinabayad pa rin yun mga pregnant
yes,
mothers. Pero parang feeling ko kailangan kasi mahirap talaga mag-alaga sa baby.
So, check.
Yes, check.
Grabe, ayan. Positive ko. Check lahat.
Ayan, Robredo named Outstanding Woman of the Year in Thailand.
Wow.
Oh, hindi ko yan alam.
Check X or pass.
Sige, check. Good news yan.
Ito naman, James Reid na Dean Lucer's love story featured in Teen Vogue.
Wow. Oh, di ko yan alam.
Di ko yan alam.
Pass. Okay lang. O go lang. Go lang lang go.
Okay. Jadine ka ba? Or Katniel ka?
Katniel?
Wow.
Wow.
Pero ako, ano ako, check din ako dito. Medyo Jadine naman ako yun. So, dumako naman tayo sa ating next segment na Pulse Alarm.
Iba't ibang opinion sa iisang tagong. Ito na ang Pulse Alarm.
Yes, dito sa Pulse Alarm, nag-post tayo ng ating question for the week sa ating Facebook page. At ngayon, basahin na natin ang ating responses ng ating mga buddies. At ang ating question for the week ay...
Ano ang dapat baguhin sa enrollment system ng UP?
Wow, parang ngayon nakikita ko na, di ba? Puro...
Ang dami.
Ang dami. Talaga. Buti na hindi umulan ng mga galit na emoticon dito. So, eto, sabi ni Buddy Mika and David, ang dapat baguhin sa enrollment system ng UP ay the system itself.
Ayon naman kay Buddy Estelle Gui, lahat, huhu, pero ang pinakamalala is yung kakulangan lagi ng slots.
Yes, actually, maraming nagbabanggit ng ganyan, yung like, kakulangan lagi ng slots, mm-hmm. ganyan. Ito naman from Buddy Pau Abbas, ito, madami.
Madami. Ayon naman, kay Buddy CJ Karandang, lahat, hindi ba sobrang ironic na ang mga estudyante ng pinakanatatanging universidad sa Pilipinas ay hindi makakagraduate on time dahil walang subject?
Yes, kawawa nga, diba? Especially nga yung mga ladderized yung kanilang program you have to
mas lalong madedelay.
Yes, madedelay sila dito. Ito naman from Buddy Demi Rosal, ang kailangan baguhin sa enrollment system ng UP ay sana maglabas ng demand survey for GEs bago yung first batch run sa CRS, which eventually leads to more slots. Ganon. So, kailangan muna ng parang pre-survey, di ba? Para malaman kung ano ba yung
pre-survey kailangan. Bago yung pre-enlistment. So, yes. pre.
Na, ganon.
Ayan naman kay Buddy Jazz Amelo, wala naman akong problema sa CRS pero sana naging daan ito over the years para mas ma-improve at mas mabigyan ng lahat ng opportunity na makakuha ng subjects. Sana din para maiwasan ang pagka-dissolve ng classes at hindi mag-overload sa ibang klase.
Yes, ganun. And then from Michiko Pearl Palaran naman, more slots. Release all slots na agad, hindi yung pabebe na paunti-unti, pinapagod sa pila yung mga tao, kaya nakakaiyak daw.
Ayan naman kay Buddy Mia Capio, damihan ng budget para makapag-hire ng mga profs at makapag-open pa ng classes. Nakakalungkot na imbis na bigyan ng budget ang UP at other SUCs, lalo pang binabawasan. Aahanin pa yung mga pre-enlistment survey kung sa simula pa lamang naman kulang na sa mga taong magtuturo.
So, in this regards, hindi ma-apply yung pre-enlistment ay pre-survey kasi 'di ba kailangan pala ang dagdagan ay yung mga professors 'di ba hindi yung
totoo
slots
yun.
Kasi 'di ba depende naman yung ibibigay ng mga slots at yung offer sa mga estudyante kung ilang mga professors ang mag-o-offer ng mga ito. So kailangan daw dagdagan ang budget. Ito naman from Ara Nakario, huwag tipirin ng budget din para sa makapagpatanggap ng mga professor. Kulang na kulang daw yung mga GS natin kaya majors or electives ang tumatakbo ng mga estudyante. Mm-mm. Tapos kahit doon, kulang-kulang pa rin. So, ang naging resulta daw, ang daming mga restrictions ng prof kasi mabigat na rin for them. Ikaw ba, Buddy Roman, ano ba yung gusto mong baguhin sa enrollment system ng Pilipinas?
Kasi dito sa atin, feeling ko yung mga estudyante, hindi nila naiisip na nahihirapan din yung mga professors natin. Kasi 'di ba, hindi rin naman kasi gusto nilang ma-overbook yung mga klase nila and wala silang magagawa kasi in demand nga sa mga students natin. So sana katulad nga ng mga sinabi ni na Buddy Mia and Buddy Ara, adagdagan yung budget for the professors from the government sana kasi para mas marami tayong makuha mga professors na magbibigay ng subjects sa atin.
Yes, dito nga. Diba? Mm-hmm. Pero yun nga, 'di ba? At least kailangan din maliban sa kailangan muna ng masusing pag-review sa ating mga curriculum, 'di ba? Kailangan din dagdagan ng ating mga estudyante na mga professors, 'di ba? Para
nga
mag-offers ng mga ng mga subjects para sa ating mga estudyante, 'di ba? Para hindi tayo nauuwi sa mga sitwasyon na katulad na nakikita natin ngayon. Facebook at maging dito ngayon sa University of the Philippines Diliman na nangyayari ngayon sa iba't ibang buildings at mga kolehiyo, di ba? Ng mga pagpila at ang mga mahaba-habang mga lakaran, di ba?
Damang-dama natin ng intense,
di ba? Para lang makakuha ng subjects. And nakakalungkot nga na at the end of the day, meron pa din mga
zero units.
Mga zero units na ganyan. And sana nga, di ba, maapabot at Or di natin alam kung napaabot na, pero patuloy pa rin ng mga aksyon at mga protesta, di ba, ng iba't ibang mga grupo at mga estudyante, di ba? Para nga mapaabot sa ating mga sa ating admin ang ganitong sitwasyon. Pero sa ating body, di ba? Kasi di ba nakakwentuhan natin ngayon kanina si Body na galing siya ng Ateneo. Pero ngayon, ano ba yung anong sa tingin mo ang kailangan baguhin? Like, in your perspective.
Sa mga naririnig mo.
Sa mga naririnig mo or nakikita mo online or meron ka bang friends sa UP ngayon na ngayon?
Actually, totoo yung sinasabi mo ng survey. May ganun rin kami sa Ateneo na sinasurvey talaga yung mga students sa online sa kaming, may ISIS kami. So, yan yun enlistment yung, website
parang
namin.
Parang counterpart ng SAIS. Ano yung sa inyo? ISIS?
ISIS.
ISIS
yung equivalent namin.
Okay naman. Okay naman yung ISIS.
So,
okay.
Yun, may mga list of subjects. Tapos, meron rin silang mga surveys na in case di nila alam how many students have to go there.
No,
tapos, meron, inaubusan rin kami. Pero, if ubus yung slots online, meron manage. So, okay pa siya.
Yes. So, thank you very much, Buddy Alisa. Wow, very ganda nung napag-usapan natin ngayon, di ba? About Camp PH. Pero bago tayo, ano, tuluyang magpaalam, meron ka bang gustong batiin or gustong i-invite sa ating mga buddies?
Hello. Mga buddies, if you want to come to our camp conference, it will be on Saturday in ISM. You can register in our website if you want. Pwede ka rin mag-apply as a mentee or check out our website if you wanna intern in any of our partnered organizations and companies.
Yes. So again, thank you very much sa ating buddy from Camp PH. At that's Tamahang Bidang Bida. Makakasama pa rin kami next week dito pa rin. At next, bukas naman.
Bukas 10 to 11 a.m. pa rin. Ikaw naman.
Yes, ikaw naman dito sa Boses ng Estudyante Strip. So wag din kalimutang bisitahin ng ating Facebook page, ang facebook.com sa Tamahang Bidang Bida, ang ating Twitter na twitter.com/SBB_DZUP1602. So again, thank you very much Camp PH. Hanggang sa muli, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP. Kapisa ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Usapang mahalaga at kwentuhang masaya.
Napakinggan ninyo sa Samahang Bidang Bida.
Mga buddies, sa susunod na Miyerkules ulit ha, tuwing ika-10 na umaga sa DZUP 1602,
kasali ka!